Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Ազգերն ու պետություններն իրենց բազմադարյան պատմության ընթացքում բազմիցս կողմնորոշվում եւ փոփոխում են կողմնորոշումը իրենց քաղաքակրթական պատկանելիության վերաբերյալ, որպեսզի գիտակցեն իրենց տեղը համաշխարհային ընտանիքում եւ ճշտեն իրենց ապագա ընթացքը։ Այս գործընթացը տեղի ունենում ազգի հավաքական գիտակցության մեջ, հաշվի առնելով պատմական, լեզվական, մշակութային, կրոնական, քաղաքական եւ շատ այլ գործոններ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք եվրոպական արժեքների մասին եւ թե ինչ առնչություն ունեն հայկական ինքնությունն ու արժեքները դրանց հետ։ Զրուցում ենք ռեժիսոր, սցենարիստ, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի հետ, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Եկեք նախ սկսենք հայ ազգի էթնիկ ծագման ակունքներից, խոսենք ոչ թե մեզ հատուկ ազգային պարծենկոտությամբ, որ հայ ազգը ամենահինն է, ամենաարժեքավոր մշակույթն է ստեղծել, այլ հիմնվենք զուտ գիտական եւ ընդունված տեսությունների վրա։ Եվ այսպես մենք հնդեվրոպացիներ ենք, չասենք արիացիներ, որովհետև դա շահարկված գիտական տերմին է եւ կեղծ է ինչ որ իմաստով, ոչ էլ կովկասյան ցեղ ենք, ինչպես որ Թյուրիմացաբար շրջանառվում է խորհրդային տարիներից ի վեր։ Հնդեվրոպացի եզրը խոսում է մի ողջ ռասայի տեղաշարժի մասին, թե ինչպես ցեղերը վերաբնակեցվեցին հայկական եւ իրանական բարձրավանդակների տարածքով, թե ինչպես այդ սաղմնային ժողովուրդները տեղափոխվեցին Եվրոպա, այդ հիշողությունը եւ պորտալարային կապը դեռևս մնացել է բավարների, բասկերի եւ այլ ազգերի հիշողության մեջ։ Բացի այդ, հնդեվրոպացի եզրը տարբերակում է ժողովուրդների նաեւ լեզվական առումով։ Հետաքրական է, որ մեր դարավոր հարևանը, վրացիները, նրանց լեզուն հնդեվրոպական լեզու չէ, իսկ հայերեն այ հնդեվրոպական լեզու է, եւ առանձին ճյուղ է ներկայացնում եվրոպական հնդեվրոպական լեզվածառի մեջ, եւ մերձավորագույն ազգականը հայերենի հունարենն է, որը ըստ գերմանացի լեզվաբանների մոտ 5000 տարի առաջ առանձնացել է հայերենից։ Ինչ կասեք այս ակունքների մասին։
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, ոչ որպես պարս պարկեշտության տուրք, այլ այն պատճառով, որ հենց շատ հազվադեպ եմ հաջողվում խոսել ամենակարևորի արժեքների մասին։ Մենք սովորաբար ռատվական դաշտում քննարկում ենք օրվա չարիքները, հանցուդարձը, մինչդեռ անգամ մեր կուսակցության անվանման ընտրությունը արժեքային էր, որտեվ եվրոպական դաշխարագրության մասին չէր, դա քաղաքակրթական եւ արժեքային ընտրության մասին էր։ Դուք առաջարկեցիք գիտական խոսակցություն վարել եւ դա մարտահրավեր է։ Ես նախորդ կյանքում բանասեր եմ եւ խորասալեզվաբանության մեջ, այդպես որ ընդունելով այդ մարտահրավերը պետք է ասեմ, որ այո, իհարկե մենք հնդեվրոպական ազգ ենք, եթե չխոսենք արիական ծագման մասին, այո, դա պայմանական անվանում էր, որը ցավոք սրտի վարկաբեկված է, բայց որը անհրաժեշտ է օգտագործել եւ սրբագրել։ Բայց այնուամենայնիվ, այո, գիտական տեսակետից մենք ոչ միայն հնդեվրոպացիներ ենք, իսկ լեզունի տարբերություն բազմաթիվ այլ բաների հնարավոր չէ կեղծել։ Կարելի է կեղծել գրքերը, անգամ քարերի սեպագրերը, դա էլ չի բացառում։ Լեզուն անհնար է կեղծել, որտեվ լեզուն շարունակական է, լեզուն շատ հեշտ չէ, բայց հնարավոր է վերլուծել, ստուգաբանել։ Եվ այս առումով, այո, մենք ոչ միայն հնագույն հնդեվրոպական ժողովուրդ ենք, բազմաթիվ այլ ազգերի դիցաբանության պատմողագրության մեջ նշվում է, որ մենք ավակ եղբայրներ ենք, դուք հիշատակեցիք վրացիներին, քարտլիներին, որոնք իսկապես կովկասյան ժողովուրդ են, բայց անգամ Կարտլոս Խովրեբա, Լեոնտի Մրովելի 9-րդ դարի իրենց պատմագրության մեջ նշված է որպես առասպել, որ Հայոս ու Կարլոս եղբայրներ են եւ Հայոսը ավակ եղբայրներ։ Դուք հիշատակեցիք նաեւ հույներին, այսօրվա նրանց անվանումը հույներ, դա Իոնիայի հետ կապված անվանում էր, բայց եթե մենք հիմնվենք այնպիսի հեղինակավոր եւ հին աղբյուրի, ինչպիսին է օրինակ Հոմերոսի էպոսները, Իլիական եւ Օդիսականը, մենք կտեսնենք ինչպիսին էր այսօրվա Հունաստանի, Էլլադայի անվանումը այն տարիներին, եթե հիշում եք, Ահայա։ Մենք կարդացել ենք ոչ թե բնագրում, այլ հայերեն կամ ռուսերեն թարգմանությամբ, եւ այնտեղ Ահեյա, Ախեյա, բայց իրականում դա Ահայա էր, այսինքն իրենք շատ լավ հիշում են որտեղից են։ Դուք հիշատակեցիք բասկերին, որոնց առասպելական հերոսներ Հայթորը, նույնը կարելի ասել բավարացիների մասին, իսլանդացիների եւ իրլանդացիների մասին, այո, եւ այստեղ ոչ թե պարծեն գոտության խնդիրը, ոչ, այստեղ աշխատում է շատ հին եւ առ այսօր պահպանված, եթե ցանկանաք, իրավաբանական սկզբունքը, որը լատինական իրավունքում կոչվում է սենյորատ, այսինքն ավագ եղբոր իրավունքը, այդ իրավունքը նաեւ պարտականություն է, մոտավորապես 2000 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ ազգերը սկսեցին շարժվել հայկական լեռնաշխարից, հույներ օրինակ 17-րդ դարում հասան Պելոպոնես ըստ որոշ տվյալների, այսպես կոչված ծովի ժողովրդների շարժումներ դեպի Պելոպոնես, դեպի այսօրվա Հունաստան, ավելի ուշ գերմանական ցեղերը գնացին, ընդ որում Գերմանիա եւ Արմինա, դա նույն բառն է, ուղղակի առոգանության խնդիր է, եւ չմոռանանք, որ գերմանացիների առաջին արքաները, որոնք մարտնչում էին եւ հաղթում են ռոմեացիներին, նրանց անուններն էր Արմինիուս, 5 արքաները Արմինիուս են, եւ միջև հիմա գերմանացիները այդ անունը օգտագործում են, օրինակ Բունդեսվերի ատրճանակն է կոչվում Արմինիուս, այնտեղ ֆուտբոլային թիմ կա Բելեֆելդ քաղաքում Արմինիում, մեր հետքերը ամենուր են, եւ դա խոսում է միայն այն մասին, որ այո, ժամանակին մենք ընդհանուր ժողովուրդ ենք, որը բաժանվեց, եւ ինչպես մենք մեր փոքր երկրում պահպանեցինք 40 բարբար, եւ որոշ բարբարները գրեթե անհասկանալի են, ասենք Երևանցին դժվարությամբ կհասկանա Սուխումի գագրայի հայերին, սա կապված է նաեւ կլիմայական ու դեմոգրաֆիկ նաեւ գործոնների հետ, որովհետեւ բրոնզե դարի ընթացքում տեղի ունեցավ այսպես կոչված մետաղյա հեղափոխությունը, երբ երկաթի գյուտը, եթե դա գյուտը, բերեց նրան, որ մարդիկ գործիքներ ունեցան գութան, իսկ եթե գութանը սրել, ստացվում է սուր, թուր, դա բերեց բազմաթիվ փոփոխությունների, սոցիալական փոփոխությունների, նախ եւ առաջ մայրիշխանությունը զիջեց հայրիշխանությանը, որովհետեւ տնտեսական առաջնորդությունը կնոջից անցավ տղամարդու, եւ տղամարդը ստացավ նոր դեր, որը հիմնված էր նրա ֆիզիկական ուժի, այսինքն եւ աշխատաուժի առումով, եւ պաշտպանի տեսակետից հին աստվածները, մայրության աստվածուհիները, դիցուհիները փոխվեցին հայրիշխանության աստվածներով, տղամարդկանցով, ընդ որում այստեղ շատ հետաքրքիրը հայերեն, հունարեն կյանքը եւ կինը նույն բառն է, գինոս, կին, գենոս, կյանք, կեն բառն է, իսկ տղամարդը դա որքան էլ տարօրինակ հնչի, դա մահվան հետ է կապված, մերտ, մարդ, մորտուս, դա ուժի, սպանության, մահվան աստվածներ էին, այդպես բաժանվեցինք մենք մեր անցյալի հետ, եւ այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք պետք է հիշենք այս արմատները, որպեսզի հասկանանք, ինչ մոտ ենք մենք իրար որպես ազգեր, ժողովուրդներ եւ հանդիեվրոպական, այս առաքելությունը հատուկ պատասխանատվություն է դնում հայերի վրա, մենք մնացինք այնտեղ, որտեղից դուրս եկավ հնդեվրոպական քաղաքակրթությունը, ոչ թե Ֆրիգիայից, Ֆրակիայից, ինչպես պնդում էին հույները, Հերոդոտը, եւ ինչպես գերմանական 19-րդ դարի շատ առայսօր հեղինակավոր գիտնականներն էին պնդում, որտեղ իրենք ունեին հատուկ նպատակ հռոմեական կայսրությունը ընդունելով որպես Գերմանիայի վերականգնման մոդել, իրենք հռոմեակենտրոնական քաղաքակրթություն նկարագրեցին իրենց պատմագրական գրքերում, մինչդեռ ոչ այդպես չէր, այո, հնդեվրոպական քաղաքակրթությունը ցակել այստեղ, եւ մեր պարտականությունը, մեր առաքելությունը պահպանել դա այստեղ, դա Արարատի ուրարտական, այսպես կոչված Արարատյան թագավորությունն է, եւ Արարատի շուրջն էր ստեղծվել այս քաղաքակրթությունը, որը մի կողմից ասավ Իռլանդիա, այր երկիր, Air, այդպես են իրենք, Airland, Ireland. Մյուսը հասավ հյուսիսային Հնդկաստան, բրահմանների քաղաքակրթությունը նույնպես ունի հստակ, ես չեմ ասի հայկական, բայց ընդհանուր, այո, մեզ հետ ընդհանուր գծեր, եւ վերջինը, բացի այդ լեզվաբանական ակնհայտ ապացույցներից, որոնց երևի լավագույն վերջին հարաբերական օրինակն է Իվանով Գամքրելիցե երկաթորյակը, հնդեվրոպացիները եւ հնդեվրոպական լեզուն, գենետիկայի վերջին հապլոխմբերի, այսպես կոչված գենետիկ խմբերի տվյալները նույնպես ապացուցում են, որ այո, Հայաստանն է եղել ժամանակակից այսօրվա արևմտյան Եվրոպայի գենետիկ օրրանը։
Խոսելով վաղ ակունքների մասին, կարող ենք անդրադառնալ նաեւ պատմական վաղ անցքերին։ Նախահայկական շրջանում, երբ հայ էթնոսը դեռ խմորման փուլում էր, մենք խոսում ենք Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսի մասին, երբ մեր լեռնաշխարում դեռ մասնատված ցեղային պետություններ էին, երբ հետո գոյացավ նախահայկական ուրարտու պետությունը, ցեղային դաշինքը, հիմնական խաղորդները տարածաշրջանում միջագետքյան պետություններն էին, խեթերը, Բաբելոնն ու Ասորեստանը, մենք գտնվում ենք մշակութային շփման այդ տիրույթում, թեև հնչեցվել են կարծիքներ, որ հայ մշակույթի առնչությունը հունահելենիստական մշակույթի հետ սկսվել է Ալեքսանդրի արշավանքներից, բայց իրականում թեկուզ հենց ասկային առասպելական հիմքերը այդ շփման շատ ավելի վաղ են։ Եթե կարող ենք հիշատակել արգոնավորտների ասկը եւ նրանց ենթադրյալ վերաբնակեցումը հայկական լեռնաշխարհում, խորենացին է հիշատակում զարմայր հայկազունին, ով օգնել է Պրիամոսին տրոյական պատերազմի ընթացքում, կամ ավելի հստակ պատմական աղբյուր նախա Ալեքսանդրյան արշավանքների Քսենոփոնի Անաբասիսը, նահանջ բյուրոցը, որտեղ նկարագրվում է Քրիստոս ծառա 5-րդ դարագլխին վարձկան հույն զորքի նահանջը հայկական բարձրավանդակով։ Սա նշանակում է, որ չնայած մեր տարածաշրջանային պատկանելիության այս միջին արևելյան, Հայաստանի դեպի Եվրոպա պատուհանը շատ-շատ ավելի վաղ է բացվել։ Եվրոպան վերադարձել է մեզ մոտ նախ հունական, հետո հելենիստական, ռոմեական, բյուզանդական, ուշ միջնադարում նաև լատինական հոսանքներով։
Ընդհանրապես հայոց պատմությունը այն հայերի, որոնց մենք համարում ենք մեր նախնիները և որոնց ժառանգորդներն ենք մենք մեզ համարում, եթե անգամ սկսենք հայկից, չնայած որ պետք է սկսել երևի թորգոմից, դա վառ ապացույցն է նրա, որ այն, ինչ մենք այսօր անվանում ենք պայմանական եվրոընտեգրում, վերադարձ դեպի Եվրոպա, պայմանական իհարկե տերմինով, իրականում եղել է մեր ազգային նկարագիրը հազարամյակներ շարունակ։ Պայմանականորեն կարելի է բաժանել քաղաքակրթությունները երկու հիմնական մասի։ Մեկի կենտրոնական գաղափարն է մարդու անհատի, նրա հոգու, նրա անհատի արժեքավորումը, նրա ազատ կամքի, նրա ազատ ընտրության։ Եվ դա այն, ինչ պայմանականորեն կրկնում եմ, անվանում են արևմտյան քաղաքակրթություն։ Արևելյանը հիմնված է ոչ թե անձի, անհատի, մարդու ազատ կամքի, այլ ցեղի, ավելի ուշ պետության, գերշահի վրա։ Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր է, որ հայկը ըստ մեր էպոսի լուսաբանությանը մարտահրավեր է նետում Բելին և դուրս է գալիս ինչի համար? Հանուն ազատության։ Նա մերժում է ստրկությունը, այդ հպատակությունը անաստված արքայի և գերադասում է ապրել առանցին։ Այստեղ կա երկու շատ հետաքրքիր վտակ այս պատմության։ Առաջինն է այն, որ դեռ ասված չէ, և ես կարծում եմ, որ մենք, մեր սերունդը, ձեր և իմ սերունդը միասին պետք է սկզբից մեր ազգի ներսում ձևակերպեն այդ գաղափարը և հետո ներկայացնենք աշխարհին։ Աստվածաշնչում առաջին անգամ հայերը հիշատակվում են որպես տուն թարգամա, հրեական աղբյուրներում ֆարգամա, դա թորգոմն է, թարգամն է ավելի ճիշտ, և ես վաղուց փորձում եմ մտցնել այդ գաղափարը մեր խոսակցության, մեր մտավոր գործընթացների շրջանառության մեջ, ինչու կանգնեց բաբելոնյան աշտարակի կառուցումը, չէ՞ որ Բելը ըստ ավանդույթի ընդհատեց աշխատանքը և անձամբ գնաց հայկին հետ բերելու, թեև կարող էր անտեսել դա կամ ուղարկել ուղակի ինչ-որ պատժիչ զորք չէ, բայց նա այդքան էր կարևորում հայկի ցեղի ներկայությունը, և ինչու նա թողեց իր կյանքի գլխավոր գործը այս աշտարակի կառուցումը, և ինչու էին այդքան կարևոր հայերն այնտեղ, ինչ էին անում հայերը բաբելոնյան աշտարակի կառուցման ընթացքում, մենք թարգմանի չէինք այնտեղ։ Ահա ինչու ընդհատվեց աշխատանքը, որովհետև աստվածաշնչում հիշատակվում է, լեզուները խառնվեցին, բայց նշված չէ ինչու հանկարծ խառնվեցին, աստված պատժեց, ինչպես պատժեց, պատժեց շատ պարզ ձևով, նա հանեց այնտեղից թարգմանիչներին, և այն միջալուց այդ բառը պահպանվել է շատ ու շատ լեզուներում, նաև արաբերեն թարջման թարգմանիչ բառը, դա հենց թարգմանիչ բառի աղավաղված ձևն է, թուրքական լեզուներում էլ և ռուսերենում անցած այնտեղից թալմաչ բառը, տոլմաչ, տալմաչ թարգմանիչ բառն է, սա պարզապես զբաղմունք կամ մասնագիտություն չէ, սա առաքելություն է, մենք թարգմանիչների ազգ ենք եղել, մենք թարգամի ցեղն ենք եղել, ահա մեր առաջին առաքելությունը։ Երկրորդը այն էր, որ մենք հենց նոր խոսեցինք, հայկը դուրս եկավ Բաբելոնից, և դա առաջին մարտահրավերն էր այդ ասիական ստրկության և հպատակության վրա հիմնված քաղաքակրթությանը։ Դրանից հետո, եթե հայկից սկսենք, ապա Սենեքերիմին սպանած Սարեսար և Աբրամելեխը, որոնք դարձան մեր էպոսում Սանասար և Բաղդասար, սպանեցին իրենց հորը, որովհետև նա պատրաստում էր սպանել իր ժառանգներին, և իրենք փախան Մոր երկիր Ծովինարի հայրենիք, Հայաստան։ Այսպես է սկսվում հայկական էպոս Սանասար ու Բաղդասարը, իրենք փախչում են Բռնապետից, այրենասպանության գնով, փրկելով իրենց կյանքը և իրենց ազատությունը։ Հետո Տիգրան Մեծի սխրանքը նա պաստորեն փոխեց աշխարհակահաղական կողմնորոշումը, ինչպես կասեն հիմա, դիմելով Միրդատի օգնությանը, նա մարտահրավեր նետեց պարթևական և հռոմեական կայսրություններին, իրենք միասին ստեղծեցին այն, ինչ հիմա անվանում են ազատ տնտեսական գոտի, հյուսիս հարավ այսօրվա նախագիծը, դա այն է, ինչ իրականացրել են Միրդատը և Տիգրանը Սևծովի պոնտական նավահանգստներից մինչև Պարսից ծոց, նրանք դա արել են 2000 տարի առաջ։ Եվ իհարկե այդ գործընթացի գլուխ գործոցներ և բարձրագույն կետը Կիլիկյան հայկական թագավորությունը, որը ուղղակի ասպետական եվրոպական պետություն էր Սմբատ Կոնստաբլի և Մխիթար Գոշի սահմանադրությամբ, արժեք համակարգով, նաև ազգակցական կապերով Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի լավագույն արքայական ընտանիքների հետ։ Եվ դա հիմա մենք ընդամենը փորձում ենք վերականգնել։
Պատմական շերտերը բնականաբար շատ հարուստ են, հաջորդ գործոնը, որի մասին պետք է խոսենք, դա մշակույթն է, մեր ազգը բազում մշակութային ազդեցությունների է ենթարկվել, պարսկական, հելենիստական, ասորական, արաբական, ցանկն անվերջ է, եթե հասնենք մեր օրերը, բայց պահպանել է իր յուրահատկությունները։ Եվրոպական մշակույթը այս շարքում թերևս ամենակարևորն է, հայկական մշակույթն ու գիտությունը երբեք էլ չեն խզել կապը եվրոպական կենտրոնների հետ, հատկապես ակտիվ էր փոխանակությունը 13-ից 14-րդ դարերում, Կիլիկիայում և հայկական լեռնաշխարհում լատինական ներկայության պայմանավորված, նորագույն շրջանում նույնպես Եվրոպայի գիտական կենտրոնները բաց էին մեր առջև կրթական նպատակներով, մշակութային ասոցացում միշտ եղել է և Եվրոպայի պատկերացումն էլ հայերի մասին այդպիսին է, մենք ընկալվում ենք որպես եվրոպական ժողովուրդ, ոչ թե սեմական կամ մերձավոր արևելյան։
Դրա գլխավոր պատճառն այն է, որ մենք առաջին ենք ընտրել քրիստոնեությունը որպես ոչ միայն կրոն և ոչ այնքան կրոն, այլ որպես արժեհամակարգ և քաղաքակրթական ընտրություններ դա նախ և առաջ։ Բազմաթիվ շերտեր կան տրթատի այդ ընտրության ետևում, քաղաքական, ռազմավարական, բայց այդ ամենը պահպանվեց հազարամյակներ շարունակ շնորհիվ նրա, որ դա մեծապես և վերին աստիճանի համապատասխանում էր հայ ժողովրդի երևի ամենահին, ամենախորը բնազդների և արժեհամակարգի հետ։ Քրիստոնեությունը կապեց մեզ եվրոպական ազգերի հետ, որտեղ մեծ հաշվով եվրոպականությունը դա քրիստոնեությունն է, անգամ եթե մարդիկ քրիստոնյա չեն կամ քրիստոնեության մեջ բողոքական, կաթոլիկ, այլ ուղությունների հետևորդ են, նրանց միավորում է գլխավորը քրիստոնեության մեջ ազատ ընտրության հնարավորությունը, անհատի արժեքը և խորը հավատքը, որը վեր է և արքաներից և թագավորություններից։ Դա մեկ ընդմիշտ կապեց մեզ Եվրոպայի հետ, և երբ որ մենք հիմա խոսում ենք եվրոինտեգրման մասին, մենք հազվադեպ ենք հիշատակում կրոնը մեր խոսակցություններում եվրոպական դիվանագետների, քաղաքական գործիչների կամ մշակութային գործիչների հետ, բայց դա այն աստառն է, առանց որի հնարավոր չէ այդ երկխոսությունը։ Բացի դա, հայերը շարունակում են և առայսօր են շարունակում իրենց թարգմանչական ամենալայն իմաստով առաքելությունը տանել, եթե միջնադարում և վաղ միջնադարում հայկական թարգմանությունները բարիբուն իմաստով պահպանել են նույն հունական, հռոմեական աղբյուրները աշխարհի համար, ապա հետագայում Մխիթար Սեբաստացու սխրանքի շնորհիվ արևմուտքը պահպանեց նաև հայկական արժեքները, գրքերը, գիտությունը և գիտելիքը արևմուտքում ապահով տեղում, երբ որ Հայաստանը անապահով էր։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր մենք որևէ նոր գյուտ չենք անում, մենք շարունակում ենք ընթանալ այդ ճանապարհը, որի ընթացքում կային ընթատումներ, բազմաթիվ ընթատումներ, դարավոր։ Ու ևս մի կարևոր բան, արևմտյան քաղաքակրթությունը բաժանվել էր նույնպես իր մեջ երկու հիմնական մասերի, ես դա կանվանեի պայմանականորեն բյուզանդական և հռոմեական։ Եվ մենք վերջին 500-600 տարի գտնվում ենք այդ բյուզանդական ազդեցության տակ։ Եվ մենք պետք է խոստովանենք, որ այո, պաստորեն Ռուսաստանը և Օսմանյան Թուրքիան բաժանեցին Բյուզանդիան, մարմինը մնաց Օսմանյան Թուրքիայում, իսկ ոգին, հոգին, խորհրդանիշները, պետական կրոնը անցավ Ռուսաստանին, դա Բյուզանդիայի պաստորեն երկրորդ ինկարնացիան էր։
Արդեն հիշատակեցիք քրիստոնեության ընդունումը որպես կարևոր գործոն, հիրավի կրոնի ընտրությունը վճռորոշ դեր է խաղում ազգերի պատմության մեջ, օրինակ եթե հիշենք Պարսկաստանի դրվագը, Պարսկաստանը, ինչպես գիտենք, զրադաշտական էր, եւ 5-6-րդ դարերում, չնայած դրան, Պարսկաստանում շատ զորավոր էր նաեւ քրիստոնեական համայնքը, հատկապես նեստորականությունը. Եվ եթե 7-րդ դարում ի հայտ չգար իսլամը, շատ հավանական էր, որ զրադաշտականությունը կմարեր որպես ոչ կենսունակ կրոնական համակարգ եւ մենք կունենայինք քրիստոնյա Պարսկաստան։ Բայց պատմական այդ անցքերը այնպիսի շրջադարձ կատարեցին, որ Պարսկաստանը իսլամացավ։ Մենք հայերս քրիստոնեության ընդունմամբ միացանք եվրոպական արևմտյան ճամբարին։ Ու թեև դավանաբանական խզումներ տեղի ունեցան միջնադարում եւ մենք կղզիացանք այդ արևելյան եկեղեցիների ընտանիքում, բայց հայ ժողովրդի հայացքը միշտ հառած է եղել քրիստոնյա արևմուտքին, խաչակրած արշավանքներից մինչեւ Իսրայել օրու քրիստոնեական Եվրոպայից սնվող այդ ազատագրական ծրագրերը, նույնիսկ Օսմանյան Պարսկական եւ Ցարական Ռուսաստանի տիրապետության շրջանում հայ ժողովրդի ակնկալիքները Եվրոպայի քրիստոնյա պետություններից միշտ պահպանվել են, հիշենք Բեռլինի կոնֆերանսը, երբ թուրքահապատակ հայերը միշտ իրենց հայացքը դարձնում էին քրիստոնյա արևմուտքին։
Հետաքրքիր է, որ քրիստոնեությունը ծագեց եւ զարգացավ սկզբից քրիստոնեական արևելքում, եւ այսօրվա մեծագույն քաղաքակրթական ողբերգությունն է քրիստոնեական արևելքի ոչնչացումը Սիրիայի եւ Իրաքի այն տարածաշրջանի, որը այսօր կոչվում է Միջին Արևելք, այնտեղ էր օրանը քրիստոնեության։ Եվ այս առումով մենք մնացինք եզակի ազգ, որը պաստորեն քրիստոնեությունը ի պահ է տվել արևմուտքին, այնպես ինչպես օրինակ հանձինը Սեբաստացում մենք ի պահ ենք տվել մեր մշակութային գանձերը Վենետիկին, եւ դա պահպանվել է Ավստրիայում, Վիեննայում եւ Վենետիկում Մխիթարյանների ջանքերի շնորհիվ, որովհետեւ Հայաստանը վտանգված էր մշակույթը։ Ես այս առումով ուզում եմ մի օրինակ բերեմ։ Փարիզի ամենահին եկեղեցին, որը գտնվում է Պալե Ռոյալում, թագավորական պալատում, որը մեծ ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո դարձավ արդարադատության նախարարություն, այնտեղ մի փոքրիկ եկեղեցի է ներսում, որտեղ մուտքը բավական դժվար է մաչելի, քանի որ գտնվում է, ինչպես ասացի, արդարադատության նախարարության, եւ միայն շաբաթ կամ կիրակի օրերը, երբ որ այնտեղ համերգներ են, կարելի է մտնել այդ եկեղեցի, դա թագավորական եկեղեցի է, տնական եկեղեցի, եւ կոչվում է Սան-Շապել եկեղեցի, դա Փարիզի ամենահին եկեղեցին է։ Ես մի անգամ հատուկ Վիվալդի համերգի տոմսերը առա, կնոջս հետ Փարիզում ենք, ես ուզում եմ ստուգեի մի լուր, որպես ամենահին եկեղեցին, դա կառուցվել էր մոտավորապես 11-12-րդ դարում, եւ կառուցողները եւ շինարարները եւ ճարտարապետները հայեր էին։ Ես ուզում եմ ստուգեի դա, որովհետեւ այնտեղ պահպանվել են ներսում բարձրաքանդակներ, որոնք ինչպես բազմաթիվ այլ տեղերում, ինչպես օրինակ Աղթամարի կղզում էր, Գլուխգործոց եկեղեցում վերարտադրում էին Աստվածաշնչյան դրվագները, եւ ես տեսա մի ֆանտաստիկ բան, լուսանկարեցի, ես կարծում եմ այդ լուսանկարները պահպանվել են, շրջանառության մեջ են համացանցում, այն մասում, որտեղ Նոյան Տապանի եւ Ջրեղի պատմություններ նկարագրված, այնտեղ կա 3 իրար հաջորդող բարձրաքանդակ, առաջինում Նոյը եւ որդիները Տապան են կառուցում, եւ հետեւի ֆոնին Զվարթնոցի տաճարն է, առանց խաչի, բայց ոչ մի հայ չի շփոթի երբեւե Զվարթնոցի անզուգական տեսքը։ Երկրորդում երևում է, որ անձրև է գալիս եւ Տապան մտնում են կենթանիները, մարդիկ, եւ կրկին Զվարթնոցը հետեւի ֆոնին է երևում, բայց ամենացնցողը երրորդն էր։ Երրորդում ուրեմն ալեկոծված ծով է, անձրև կայծակներ, Նոյան Տապանն է, եւ ներսում մարդիկ, կենթանիներ եւ Զվարթնոցի տաճարը։ Ներսում միջնադարի հայ վարպետը ֆանտաստիկ գաղափար թողեց մեզ որպես ժառանգություն, որպես ուղերձ։ Զվարթնոցը այստեղ մարդկային մշակույթի խորհրդանիշն է, այսինքն Տապանում փրկվել էին մարդիկ, կենթանիները եւ մարդկային մշակույթը, որի խորհրդանիշն էր Զվարթնոցի տաճարը։ Դուք պատկերացնում եք, նա քանդակել է Զվարթնոցի տաճարը Տապանի ներսում, ալեկոծված ծովում։ Ես կարծում եմ, որ դա հենց այն խորագույն միտքն է, որը վերաբերվում է մեր այսօրվա խոսակցությանը։ Ահա ինչ ենք մենք ժառանգել, ահա ինչ ենք մենք պարտավոր պահպանել, եւ պատահական չէ, որ նա ընտրեց տաճարը, քրիստոնեական տաճարը, որպես խորհրդանիշ, թեև առանց խաչի։ Եվ դա մեծագույն պատասխանատվություն է։ Մենք պահպանել ենք մեր պետականությունը, լեզուն, մեր մշակույթը, մեր հիշողությունը։ Դա է մեր ուժը, դա է մեր ապագան։ Ես վստահ եմ այս առումով, որ մեր խոսակցությունը պետք է լինի հիմնականում արժեքների, այլ ոչ թե գնի մասին։ Հիմա արժեքների ոչ թե վերանայելու, վերահաստատելու ժամանակն է։ Այն լույսը, որը մեր մեջ կա, մենք պետք է լուսավորենք ինքներս մեզ, եւ աշխարհը սպասում է լույսը մեզնից, թող դա ամպագոր գոր հնչի, բայց մենք խոսում ենք վեհ բաներից։ Դուք անվանեցիք ձեր ռադիոն վեմ, Հայաստանն է այդ վեմը, ուրիշ վեմ աշխարհը չունի, եւ դա շատ լավ զգում են, մենք ենք վեմը։
Հիանալի պատկերավորում էր այդ հարթականդակների դրվագը, ակնարկելով մշակութային եւ արժեքային սերտ կապերի։ Եվ սա մեզ հանգեցնում է հենց արժեհամակարգային ասպեկտի մասին խոսակցությանը։ Արևմտյան արժեքներ եզրը ամենքի շուրթերին է, իրականում կարելի է դրանք հենց եվրոպական արժեքներ կոչել, որտեղ ամերիկյան մայրցամաքի այդ քաղաքակրթությունը, այնինչ որ նրանք ժառանգել են, իրականում անգլոսաքսոնական եւ իսպանական, պորտուգալական, եվրոպական հիմքեր ունի։ Մեր ձգտումը հայերի դեմոկրատիային, արժեհամակարգն ու աշխարհայացքը կարելի ասել, որ գերակշիռ մասով եվրոպական են։ Եթե հարցում եմ անցկացնենք, հայերի մեծամասնությունը իրեն ավելի շուտ եվրոպացի կանվանի, եւ պատմությունն էլ կվկայի, որ հայերը հիանալիորեն ինտեգրվել են դարերի ընթացքում եւ գործել են Եվրոպայում։ Այս ամենով հանդերձ հայկականը, կարծում եմ, պետք չէ ամբողջովին տեղավորել եվրոպական տիրույթում։ Մենք այդպիսի տողեր ունենք, չէ՞, եկեղեցին հայկական իր ճամփան ունի, իր ուրույն ճամփա ունի, մեր ազգն էլ, կարծում եմ, ինչ որ ուրույն ճամփա ունի, ոչ թե պետք է հիմա նետվի ամբողջովին Եվրոպայի գիրկը, այլ պետք է վերագտնի իր ուրույն, իր սեփական այն ուղին, որը միշտ որոնել է, թեև հաճախ չի գտել, բայց կարծում եմ մենք դեռ պետք է վերջնական այդ որոնումը հասցնենք իր ավարտին եւ շարժվենք այդ ուղով։
Բանայն է, որ Եվրոպան, այն նիմֆան, որին առևանգել է Զևսը, ցլի կերպարանքը ընդունած եւ փոքր Ասիայից, ինչպես ասում են, բերել է Կրետե կղզի, գիտեք ով է Եվրոպան։ Եվրոպան հայկն է ապետի թորնուինը։ Բավական է նայել, օրինակ, Եվրոպայի պատմությունը, օրինակ, ասենք, Վիկիպեդիայում, որը հիմա դարձել է հանրագիտարանային հեղինակություն։ Եվ այնտեղ գրված է, որ Եվրոպայի հայրը զայրացած ուղարկում է իր որդիներին, եղել են երեքը՝ Կիլիկը, Փյունիկը եւ Կադմուսը։ Կադմուսը գալիս է Կրետե ընծաներով, խնդրելով, որ հույները վերադարձնեն Եվրոպային տուն։ Նրան մերժում են, ընծաները վերցնում են, ընծաները բավական հետաքրքիր են, դա մետաղի ձուլման գաղտնիքն է, որը հայրը ունեին, եւ ահա ինչու մետաղներից մեկը կոչվում է Կադմիում, Կադմուսի անունով։ Կադմուսը հույների համար հերոս է։ Երկրորդ անցան, որը նա բերել էր քրոջ ազատագրելու համար, դա գրերն են, եւ ահա ինչու Կրետեում պահպանված ամենահին, այսպես կոչված, հունական այբուբենը, եւ ահա ինչու, որ ժողովուրդները անվանում են Հունաստանին Գրեցիա, Գրեխենա, գերմաներեն Greece, դա գրել բառից է, ու ստուգաբանվում է միայն հայերեն, պատահական չէ, որովհետեւ հայերը տվել են հույներին գրելու գրի եւ անվանել են գիր ունեցող ժողովուրդ։ Իսկ ինչու եմ ես պնդում, որ Եվրոպան Կադմուսի քույրը, հայկ նահապետի թորնուինը, բացում ենք Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը եւ առաջին իսկ բաժնում, առաջին իսկ գրքում կարդում ենք, որ Բելիդեն պատերազմի ընթացքում հայկի աչից կանգնած էր նրա որդի Արմանյակը, իսկ ձախից կանգնած էր Արմանյակի որդի, հայկի թոր Կադմուսը։ Ահա եւ կապվում են երկու առանձին առասպելներ, եւ մենք հասկանում ենք, որ ով էր հայկը Թարգամի որդին, ով էր Կադմուսը, հայկի թորը, եւ ով էր Եվրոպան, Կադմուսի քույրը եւ հայկ նահապետի թորնուհին։ Սա, այո, հեքիաթ է, առասպել է, բայց մենք հասկանում ենք, որ հենց այդպես էր պատմում իր պատմությունը մարդկությանը դարեր ու հազարամյակներ շարունակ։ Այդպես որ մենք ընդամենը հիշում ենք հիմա, ով ենք մենք, ինչ է Եվրոպան, Եվրոպան այստեղից է առևանգել, եւ մենք ոչ թե փախչում ենք Եվրոպա, ոչ, մենք վերադարձնում ենք Եվրոպային Հայաստան։
Որպես ամփոփիչ հարց, եկեք անդրադառնանք այն իրողությանը, որ Եվրոպայում դարավոր պատերազմներ էին, ճգնաժամեր, մասնատվածություն, նաև քաղաքական, բայց այդ ամենը հաղթահարելով, հենվելով իրենց արժեքների վրա, եվրոպական ժողովուրդները վերջի վերջո կարողացան կառուցել քիչ թե շատ դեմոկրատական, ծաղկուն, զարգացած հասարակություններ, իսկ մենք լինելով բարձր, մեծապես եվրոպականից ազդված մշակույթ, եւ նույնիսկ ավելի հին մշակույթի տեր, տեղում ենք դոփում կամ հետընթաց ենք ապրում։ Հավանաբար պատճառը մեր ունեցածը չգիտակցելն է եւ այս դարի կեղծ արժեքների հետևից ընթանալն է, ինչ եք կարծում։
Այո, դժվար է չհամաձայնվել։ Պարզապես հիշենք մի բան. Մեր ազգի 2/3, եթե ոչ 3/4-ը արտասահմանում են ապրում, չդիմանալով այս ծանրությանը, իսկ մնացածների մեջ կա մի ստվար զանգված, որոնք ապրում են այստեղ գիտակցելով, միգուցե ենթագիտակցաբար, զգալով իրենց առաքելությունը։ Մենք մնում ենք այստեղ, որովհետև մենք ավագեղպարներն էինք, ինչպես պնդում են հույները, վրացիները, բասկերը, գերմանացիները։ Մենք պարտականություն ունենք եւ առաքելություն ունենք, մենք պահպանում ենք մեր հայրենիքը, Արարատը, այդ բարձրավանդակը, լեռնաշխարը, եւ դա մեզ տրված առաքելությունն է։ Նոյան տապանը այստեղ էր ասել, եւ մենք պարտավոր ենք պաշտպանել ու պահպանել այն, ինչ էլ լինի։ Մենք շատ թանկ ենք վճարում այս առաքելության համար, բայց Աստված զոր է, եւ մենք կտեսնենք ավելին, մենք կիրականացնենք այդ առաքելությունը։
Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, ինչպես այս հաղորդման ընթացքում, այնպես էլ միշտ մեր զրույցի կենտրոնում ինքնությունն ու արժեքներն են, հայ ինքնությունն ու արժեքները, պահպանենք այն, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։